Конкурс юных чытальнікаў аб героях былых часоў прымеркаваны да году гістарычнай памяці. Дзеці пераасэнсоўвалі вершы, напісаныя пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны, і складалі свае творы. Расказвае старшыня Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Таццяна Дзімідовіч.
У мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой» у другі раз адбыўся конкурс чытальнікаў ваеннай паэзіі аб героях былых часоў. У ім прынялі ўдзел 130 чалавек ва ўзросце ад 6 да 25 гадоў. Па выніках творчых спаборніцтваў 113 чытальнікаў сталі лаўрэатамі, 13 атрымалі гран-пры. У склад журы ўвайшлі члены Саюза пісьменнікаў Беларусі і кіраўнікі дзіцячых тэатральных калектываў, а старшынёй традыцыйна быў абраны заслужаны журналіст, паэт Георгій Тамашэвіч. Юныя артысты сур'ёзна падрыхтаваліся да творчых спаборніцтваў і, пераадольваючы ўнутраныя перажыванні, хваляванні, шчыра дзяліліся сваімі светаўспрыманнем трагічных падзей часоў Вялікай Айчыннай вайны. Кранальна, выразна, праўдзіва з іх вусна гучалі творы класікаў, сучасных аўтараў, пісьменнікаў, землякоў. Часам выступоўцы пераходзілі ад дэкламавання вершаў да сямейных гісторый, прыносілі фатаграфіі сваіх прадзядуль, якія гераічна абаранялі радзіму. Чытальнікі стараліся стварыць яркія, запамінальныя сцэнічныя вобразы. Хваляваліся не толькі канкурсанты, але і тыя, хто прыйшоў падтрымаць іх. Гэта і настаўнікі, і родныя, і сябры. Падчас праслухоўвання конкурсных нумароў прыходзіла разуменне таго, наколькі важнае творчае яднанне, пошук асабістых гісторый у вялікай гісторыі свайго народа, уменне адчуваць глыбокую повязь з мінулым. І як цудоўна, калі побач з юнакамі падчас духоўных адкрыццяў знаходзяцца самыя блізкія людзі. І нас вельмі здзівілі і высокі ўзровень і аўтарскіх вершаў. Юная паэтка, студэнтка Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Пераможцай конкурсу аб героях былых часоў стала студэнтка Кацярына Мізырыя. Яна прадставіла свой верш, прысвечаны героям, абаронцам Брэсцкай крэпасці.
Для мяне гэты конкурс стаў яшчэ адной магчымасцю паказаць сваю творчасць, а менавіта яе, так бы мовіць, ваенную частку, паказаць свае адносіны да тых страшэнных падзей, якія адбыліся на нашай зямлі. Я лічу, што гэтыя конкурсы сапраўды патрэбныя, каб гэтая памяць, яна жыла. Колькі гадоў прайшло, а яна павінна жыць. Гэтыя конкурсы патрэбныя для таго, каб у сэрцах моладзі жыў той боль, які перажылі нашы прадзеды і прабабулі. Той самы верш, які я чытаў на конкурсе. Я ніколі не пісала пра вайну. Я яе не бачыла ніколі. Толькі кнігу сёння разгарну з незнаёмым, не дзіцячым болем. І я ніколі не пісала пра вайну, пісьмаў у акопах не пісала. Але смерць усім сэрцам пракляну, хоць ніколі я пра гэта не казала. Толькі чую зноў гарматы перабой і мільёны тысяч стрэлаў звонкіх. На вайну паклічуць за сабой быкаўскай аповесці старонкі. Сапраўды мы пра вайну ведаем толькі з кніг, з фільмаў, і мы павінны пра гэта памятаць.
Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі працягне тэму Вялікай Айчыннай вайны ў літаратурных конкурсах, выставах і творчых сустрэчах з моладдзю. Маргарыта Прохар для канала Культура.